Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 20-ноябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Казакстанда 10 жылга эркинен ажыратылган кыргыз парламентинин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу жазасын Кыргызстанда өтөй турган болду.
Азыркы убакта Казакстандын өкүмү менен Кыргызстандын өкүмүн переквалификациялайбыз, андан кийин бирөөнү боюнча кетет.
Бириккен улуттар уюму Тегеранды тынч демонстранттарга каршы күч колдонууну токтотууга жана интернетти калыбына келтирүүгө чакырды.
Өкмөттүн айрым өкүлдөрү тигил же бул жакта катталган адам жоготуулары жөнүндө маалыматтарды бышыкташты, бирок каза тапкандардын саны мындан көп болушу мүмкүн деген кабарлар түшүрүүдө.
Өзбекстандын Фергана облус башчысы чогулушка келгендердин сакалына жана чачына кине коюп жыйындан чыгарганы кабарланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Адегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрү Кыргызстандын унаа базасына тиешелүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Бул тууралуу 18-ноябрь күнү Москвада Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынына Кыргызстан атынан катышкан экономика министринин орун басары Элдар Алишеров азаттыкка билдирди. Анын айтымында жыйында кыргыз тарап үчүнчү өлкөдөн кирген автоунаарга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну өтүнүп, бирок союздаштар аны канааттандырды.
Жеңилдеткен режим бул жана биз 5 жылга ырастамакка калганга. Общий режим бул деген тариф 20%, анан НДС да кирет да. Эми 20-жылдан баштап 1-январдан ошо баары ошол режим менен ырастамашканы кылышат.
Элдар Алишеровдун кошумчалаганына караганда, жаңы тарифтерге ылайык унаанын чыгарылган жылы 7 жылдан көп болсо, анын бажы төлөмү ошого жараша кымбат боло берет. Мамлекеттик бажы кызматы 2019-жылдын 31 декабрында трансферт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңил тариф аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам 1-январдан тарта Кыргызстанга биримдиктен тышкары өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү эселеп кымбаттайт. Ошондой эле Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынында биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандарын пенсия менен камсыздоо боюнча келишимдин долбоору жактырылды. Келишимдин долбоору Евразиялык экономикалык комиссиянын 18-ноябрда Москвада өткөн жыйынында ага мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү тарабынан кабыл алынды. Аталган долбоор биримдикке мүчө өлкөлөрдүн эмгекчилерин бирдей шартта пенсия менен камсыз кылууга багытталган. Ага ылайык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандары иштеген өлкөсүндөгү эмгекчилер деле укукта пенсия менен камсыз боло алышат. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министрлиги маалымдады. Мындан тышкары Евразиялык экономикалык комиссиянын келерки жыйынын күн тартиби бекитилди. Жыйында кечирсер жыйын 20-декабрда Санкт-Петербург шаарында өтөт. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын мүчөлөрү соттолду. Алматы шаарындагы Алмалы райондук соту 4 адамды бул өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына кошулган үчүн күнөөлүү деп тапты. Ага ылайык Оксана Шевчук, Гульзипа Жакурева, Жазира Димоева жана Ануар Ашыралиев бир жылга эркинен ажыратылды. Ошол менен катар эле сот алардын баарынын бөгөт чарасын өзгөртүү жана ага ылайык Шевчук, Жаукерова, Ашыралиев сот залынан бошотулду. Димоева болсо сентябрь айынан үй камагында болчу. Андан сырткары көп балалуу Шевчук башкасынын баары коомдук жумушка салынды. Соттолгондор быйыл июль айында камакка алынышкан. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын өкүлү Иран бийлигине кайрылып каршылык акциясына чыккандарды кууп таратууда ок атпоого аскерий күч колдонууну токтотууга чакырды. Руперт Колвилдин билдирүүсүндө биз ок атуучу куралдын айынан өлкө боюнча бир топ адамдын өлгөнүнө өтө кабатырланып турабыз деп айтылат. Өкмөттүн айрым өкүлдөрү тегил же бул жакта катталган адам жоготуулары жөнүндө маалыматтарды бышыкташты. Аятолла Хаманий өзү да биринчи киши өлгөнүн айткан, бирок каза тапкандардын саны мындан көп болушу мүмкүн деген кабарлар түшүүдө. 46-дануу жаратары анык, деди Колбил. Аталган уюмдун эсеби боюнча 15-ноябрдан 19-ноябрга чейин өлкөнүн 8 аймагында каршылык акцияларында ажал тапкандардын саны 1000ге чамалады, бирок муну расмий бийлик бышыктай элек. Иранда каалайма нааразылык акциялары бийлик мунайдын баасын жогорулатып, күйүүчү майды сатууга чектөө киргизгенден кийин башталган. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын өкүлү донор уюмдарды Кыргызстанга жардам берүүгө чакырды. Атайын өкүлү Наталья Герман бул тууралуу 19-ноябрда Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү деп аталган өнөктөш донорлор менен болгон жыйында билдирди. Ал эл аралык өнөктөштөрүнө Кыргызстанда туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууга каражат жетишпей жатканын эскертти. Бир жагынан эл аралык коомчулуктун жардамын чечүүчү мааниге ээ. Мен бардык өкүлдөрдү жана жеке тараптардын өкүлдөрүн да Кыргызстан алдыга койгон максаттарына 2030 жылга чейин жетүүсү үчүн көмөктөшүүгө чакырам, деди Герман. Ал ошондой эле улуттар уюму өзү да өлкөнү реформалоого жардам көрсөтүүсүн уланта берерин кошумчалады. Өнөктөш донорлор менен болгон жолугушууда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактардан таза суу жеткирүү үчүн 481 миллион доллар зарылдыгын айтып, анын 450 миллион долларын донорлор тарабынан берилсе деген ниетин билдирген. Жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүнө чендер байлануусу милдеттендирилди. Транспорт жана жол министрлигинин бул буйругу кыш мезгилинде жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында чыгарылганын министрликтин маалымат кызматы билдирди. Буйрукка ылайык, кар жааган учурда чиркеги чыбар жүк ташуучу унаалар дөңгөлөктөрүндө чендер жок жүрүүсүнө тыюу салынат. Буйруктун аткарылуусун көзөмөлдөө Ош Сарыташ Эркештам, Жалал Абад Балыкчы, Бишкек Балыкчы Нарын Торугарт жана Бишкек Ош жолдорунун башкармалыктарына, жүктү жана көлөмдү көзөмөлдөө агенттигине, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгына тапшырылды. Таймс басылмасы Беларусьтун президенти Александр Лукашенко менен жаңы эле парламенттин төмөнкү палатасында эң жаш депутат болгон Мисс Беларусь 2018 сынагынын жеңүүчүсү 22 жаштагы Мария Василевичекөнүн мамилеси тууралуу жазды. Ага ылайык, былтыр май айында Василевич сулуулар сынагын жеңгенден бери 65 жаштагы Лукашенко аны такай жандап жүрөт. Экөө бир катар фестивалдарга, хоккей оюндарына жана Орусиядагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына чогуу барган. Василий Сулардын дүйнө сынагына катышканы жатканда анын даярдыгын Лукашенко жеке өзү көзөмөлдөгөн. 19 ноябрда Кыргызстан менен Тажикстандын курама командаларынын беттеши бир бири эсебинде тең чыгуу менен аяктады. 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарын алкаганда өткөн беттеште алгачкы голду тажик футболчусу Жахангир Эргашев 16-мүнөттө киргизди. Ал эми 83-мүнөттө Кыргызстандын коргоочусу Темирлан Козубаев гол киргизип эсепти теңеди.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чийки Торг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 20-ноябрда кээ бир райондордо жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 3-8, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 8-13, Ысык-Көлдө 4-9, Нарында 3-8 градус, бийик тоолуу райондордо -2-7 градус болот. Бишкекте 20-ноябрда жаан жаабайт, абанын температурасы бүгүн 5-7 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Казакстанда 10 жылга эркинен ажыратылган кыргыз парламентинин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу эми Кыргызстандын абагында жаза мөөнөтүн өтөйт. Экс депутат Казакстандан экстрадицияланып, жогорку сот анын өкүмүн Кыргызстандын мыйзамдары менен шайкеш келтирди. Оор берене менен соттолгон Дамирбек Асылбек уулунун экстрадиция болушунун эркиндикке чыгып кетүүгө шарт түздү деп сындагандар да бар. Теманы кабарчы Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстандын жогорку соту парламенттин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулуна карата Казакстандын Алматы шаарынын азиздештирилген район аралык сотунун 10 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Тактап айтканда, эми депутат Кыргызстанда кылмыш жана кодексинин 231 биринчи бөлүм уюшкан кылмышты топ түзүү жана 204 төртүнчү бөлүм аткесчилик беренелери менен 10 жыл жалпы режимдеги түзөтүү абактарында жаза өтөйт. Түрмөдөгү жалпы режим деген жатак абактагы соттолуучудан укугу аз, бирок катуу жана өзгөчө режимде кармалгандарга караганда жеңилдиктер бар. Ошондой эле Дамирбек Асылбек уулунун жазасы өтөп бүткөндөн кийин 5 жылга Казакстанга кире албайт. Анын жаза өтөө мөөнөтү 2018 жылдын 15 февралынан тарта эсептелинет жана өкүм даттанууга жатпайт. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын башкы прокуратурасы жогорку сотко Алматы шаарынын адистештирилген район аралык сотунун Асылбек уулун 10 жылга эркинен ажыратуу боюнча чечимин аткаруу тууралуу сунушун берген. 18-ноябрда Кыргызстанга алынып келинген экс депутат учурда Бишкектеги №1 тергөө агында кармалып турганын жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматынын өкүлү Самат Калыков кабарлады.
Сизге кармалып отурат, кечээ бир агенттер азыркы убакта Казакстандын өкүмү менен Кыргызстандын өкүмүн эмнеге Верховный сотко жөнөтүптүр. Переквалификация кылып статьясын анын срок аттөлөтүп туруп андан кийин жеке режими боюнча кетет.
Экс депутат менен кошо Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров аттуу кыргызстандыктар дагы соттолгон. Алар дагы экстрадицияланганын жакындары кабарлашты. Бирок жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы бул маалыматты ырастаган жок. Ошол учурда кыргыз парламентинин бакыйган депутаты оор беренелери менен бөлөк өлкөдө соттолгонун, эл өкүлдөрүнүн беделине көлөкө түшүрүп, криминал жогорку бийликке чейин жеткенин далили деп сындагандар арбын болгон. Эми экс депутат Кыргызстанда жазадан кутулуп кетүүгө аракет кылаарын божомолдогондор бар. Алардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДП партиясынын мүчөсү Адил Турдукулов мындай деди.
Бажы жана чек ара кызматындагы схемаларга өзү гана аралашкан эмес, дагы ушул аткаруу бийликтин дагы башка дагы бийлик өкүлдөрү үстүнөн калкалап турган жана ошондуктан кандайдыр бир маалыматтар аларга кооптуу болгон маалыматтар чыгып кетпеш үчүн мындай тымызын сүйлөшүү болуп казактарым тарап менен бул жака алып келип анан кийин чыгарып кетүү мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм. Анткени
Антке менен Дамирбек Асылбек уулу сот отурумдарында күнөөсү жок экенин айтып келген. Анын партиялаштары, парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаттары Дамирбек Асылбек уулунун эч кандай күнөөсү жок деп эсептешет. Фракциянын жетекчиси Алмазбек Батырбеков казак сотунун өкүмүн саясий чечим деп атаган жайы бар. Ал эми 2019 жылдын февраль айындагы сот отурумдарынын биринде Кыргызстан фракциясынан депутат Руслан Чойбеков Дамирбек Асылбек уулуну айыптоодо так далилдер жок деп билдирген.
Контрабанда деген боюнча биз Кыргызстандан государственный таможенный службадан кагаздар келди. Бул КАМАЗдардын баарын декларирован, акча төлөндү деп. Ошол 12 КАМАЗ боюнча. Эми сумманы азыр айтып атат, Казакстан мамлекетине 99 миллион теңге ущерб келтирилди деп. Бул Казакстан транзитный эле мамлекет болуп калып калган. Кытайдан чыгып Кыргызстанга келип, Кыргызстандан Казакстан аркылуу Россияга кетип бараткан груз. Ошол груздардын 12 КАМАЗдын почти 10 КАМАЗы жокко эсе бүгүн.
Экс депутатка чек арадагы аткезчилик менен алектенген жана эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышы болгон деп айып коюлган. Бул кылмыштын негизинде жалпысынан 12 киши соттолгон. Казакстандын Алматы шаарынын апелляциялык соту 5 ноябрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун доо арызын карап канааттандырган эмес. Ал эми аны менен кошо соттолгон Уланбек Мурадиловдун 10 жылдык жаза мөөнөтүн 8 жыл кылып кыскарткан. 2018 жылдын февраль айында Казакстандын күч түзүмдөрү атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты менен кошо Кыргызстандын дагы 2 жараны Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров кармалган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан болчу. 37 жаштагы депутат Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015 жылы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган болчу. Ал буга чейин дагы 2007 жылы Ак жол партиясынан мүчө катары парламентке келген. Дамирбек Асылбек уулу спортчу катары бир кездерде Казакстандын атынан мелдештерге катышып жүргөнү, казак паспорту болгону дагы айтылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Укторубузду Борбор Азия темалары менен улантабыз. Өзбекстандын Фергана облусу акимчилигинде өткөн жыйында облус башчысы Шухрат Ганиев чогулушка келгендердин биринин сакалы жана дагы бирөөнүн чачына кине коюп жыйындан чыгарып жибергени кабарланды. Ошол жердеги милициянын аймактык жетекчисине булардын чачын кыркып сакалын алып тартипке келтир деген сөздөрү жазылганда үн таркаган. Жыйындан куулган сакалдуу ишкер мамлекеттик банктан жеңилдетилген насыя алуучулардын кезегинен да чыгып калганы айтылган. Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
14 ноябрда Азаттык радиосунун өзбек кызматына аудио жазууларды берген адам жеке коопсуздугунан улам аты жөнүн сыркалышын өтүнгөн. Анын айтымында үндөр Фергана облусунун губернатору Шухрат Ганиев өткөргөн жыйындан жазылып алынган. Жыйын Ферганадагы ишкердик борборунда 12 ноябрда өтүп, анда ишкерлердин мамлекеттен жеңилдетилген насыя алуу маселелери каралган. Азаттыктын өзбек кызматынан кайрылган ферганалык тургунун айтымында жыйын саат 10:00 белгиленип, бирок 2 саат кеч башталган. Иш чараны облус жетекчиси өзү алып барып, Кокон жана Маргалан шаарларынын ишкерлери үчүн президенттин чечими негизинде жеңилдетилген насыялар берилген. Жыйынга насыя алуу үчүн иш кагаздарын тапшырган ишкерлер менен милиция кызматкерлери да катышкан. Ошол жерден насыя алуу үчүн кайрылган фермердик чарба өкүлүн кодулап, сакалы жана жүдөңкү келбети келбети үчүн иш чарадан чыгарып, насия алуучулар тизмесинен да чыгарылганын да айткан. Жыйын аяктап калганда дагы бир жигиттин сакалы өскүлөң болгону үчүн аны да чыгарып жиберген. Ал эле эмес, ошол жерде отурган Кабулов дегенге кайрылып, жыйындан чыгарылган жарандардын чачы менен сакалын тасырайтып кырып, келбетин тартипке келтирүүнү буйурган. Редакция кийин сураштырып, Кабулов деген кемекенин аныктай алган эмес. Жергиликтүүлөр аймактагы милициянын башчысы деп айтышкан.
Шерзот фермердик чарбасы, Ипотебанк, сакалын карагыла. Бул кишини тааныйсызбы? Фермер чарбанын башчысы болосузбу?
Мен иш уюштуруучусу болом, Кожоюну Ташкентте.
Өчүр буларды тизмеден. Түшүндүңөр да, башкаңар да Кожоюну арга салам айта баргыла. Чык залдан, чык чыгып кет. Мырза Кабулов, сакалында, чачында жалтыратып, кырдырып алып салың. Карасаңыз сакалында, чачында жанагыдай кылыңыз.
Ферген облусу акимчилигинин маалымат кызмат өкүлү Мухаммаджан Обидов аудио жазуудагы үн Шухрат Ганиевдики экендигин тастыктады. Бирок эч кандай кодлоо болбогонун айтып, болгону инсандык адеп ахлакка туура келгендей жүрүшүн кеңеш берген. Анын эмнеси жаман дейт.
Бунакаңге расмий учурашууларга спортивный кийимлерде
Облустук акимчиликтин жыйыны жүрүп жатса, ана мындай жыйындарга спорттук кийимдер менен чачы сакалы жүдөп келгени туура эмес. Бул этикага да туура келбейт. Кадимкидей жаран катары жыйын катышуучусунун сырткы келбетин оңдоого кеп кеңеш айтылган экен. Биз деле сакалыбыз өсүп жүдөп кетсе жыйындарга кире албайбыз да. Ошол эле жыйында башка канча сакалы бар кишилер олтурду, аларга эч нерсе айтылган жок. Бир аз өзүн караш керек. Анан дагы бул фермердин сакалы өсүп кеткен үчүн жеңил келген насыя алуучулардын тизмесинен чыгарылды деген туура эмес. Фермердин өкүлү маселе койгон экен. Аны тиешелүү кишилерге карап чечкил деп тапшырма коюлган. Ошондой эле чач сакалын да карап койгула деп айтылган экен.
Ошо фермерди вакили болуп келген адам
Фергана облус жетекчиси Шухрат Ганиев аймакта сакал өстүргөндөр жана хиджаб кийгендерге каршы күрөшүү үчүн катуу тапшырма берип жатканы жазылган аудио жазуу мурда да Азаттык радиосуна келген. Анда да мамлекеттик кызматтагылар район шаар жетекчилерине катуу айтып, хиджаб кийгендерди көрсөм таарынбагыла деп кыйкырып жатканы жазылган. Азаттыктын өзбек кызматы өткөн айда өлкө президенти Шавкат Мирзиёевдин жашыруун токтомун жарыялаган. Анда ишкердик менен алектенгендердин хиджаб кийишине жана сапсайтып сакал өстүрүүсүнө каршы багытталган иш аракеттерди жүргүзүү тапшырмасы берилген. Мындан тышкары Өзбекстанга четтен диний кийим кечелерди, диний буюм тайымдарды алып кирүүнү токтотуу жана өлкө ичинде ушундай багыттагы оокаттарды өндүргөн мекемелерди башка багытка буруу да көрсөтүлгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алыңыз. Евразия өлкөлөрү Кыргызстандын унаа бажысына тиешелүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн жарандарын пенсия менен камсыздоо боюнча келишимдин долбоору жактырылды. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын мүчөлөрү соттолду. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын өкүлү донор уюмдарды Кыргызстанга жардам берүүгө чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын өкүлү Иран бийлигине кайрылып, каршылык акциясына чыккандарды кууп таратууда ок атпоого, ашкере күч колдонууну токтотууга чакырды. Пентагонда бул арада Ирандыкындай курал жарак жакынкы чыгышта жок деп кабарлады. Жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүнө чендир байлануусу милдеттендирилди. 19 ноябрда Кыргызстан менен Тажикстандын курама командаларынын беттеши бир бири эсебинде тең чугу менен аяктады. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтоп жаткан жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эмейл аралык баяндарга кезек берели. Бириккен улуттар уюму Тегеранды тынч демонстранттарга каршы күч колдонууну токтотууга жана интернетти калыбына келтирүүгө чакырды. Өткөн аптада бензиндин баасы кымбаттап, күйүүчү майга чектөө киргизилгенден кийин бир катар шаарларда тутанган нааразылык чыгуулары маалында расмий маалыматка ылайык 12 киши каза тапкан. Бирок улуттар уюму айрым кабарларга таянып өлгөндөрдүн саны мындан да көп болушу мүмкүн деп тынчсызданууда. Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Ирандагы демонстранттарга каршы курал колдонуу көп сандагы адамдардын өлүмүнө алып келди деген ырасторлорго өзгөчө кабатырланат. Бул тууралуу 19 ноябрда комиссардын басма сөз катчысы Руперт Колвилл билдирди.
Өкмөттүн айрым өкүлдөрү тигил же бул жакта катталган адам жоготуулары жөнүндө маалыматтарды бышыкташты. Аятолла Хаменеи өзү да бир нече киши өлгөнүн айткан. Бирок каза тапкандардын саны мындан көп болушу мүмкүн деген кабарлар түшүүдө. Эмне болгонун так берүү жакшы болмок. Кырдаал тынчсыздануу жаратары анык.
Иран бийлиги өткөн жумадан бери 12 демонстрант жана коопсуздук күчтөрүнүн мүчөлөрү тостополоңдо кагылышууларда өлгөнүн, 600 көп киши кармалганын билдирген. Колвилл нааразылыгын билдирип чыккандарды зомбулук кабарбоого, имараттарды, башка мүлктү талкалабоого үндөдү. Айрым кабарларда май коюучу жайлар, банк, дүкөндөр кыйратылып зыян келтирилгени айтылган. Элдин нааразылыгына өкмөттүн бензиндин баасын көтөрүү жана май коюуга чектөө киргизүү чечими алып келди. 14 ноябрда улуттук мунай сатуу компаниясы бир менчик машинеге айына 60 литр бензин сатыларын, бир литри мурдагыдан дээрлик 6 центке кымбаттарын билдирген. Бензиндин баасын дагы көтөрүү пландалууда. Ушул эле 19 ноябрда Ирандын сот тармагынын расмий өкүлү Голям Хусейн Эсмаили тынчтык калыбына келтирилгенин билдирген. Бирок бийлик интернетти жаап салгандыктан чыныгы абал тууралуу так маалымат алуу кыйын болуп калды. Кыйыр жолдор менен социалдык тармактарга жарыяланган видеолордо бир нече шаарда шейшембиге караган түнү нааразылык акциялар болгонун, көчөлөрдө коопсуздук кызматкерлери көп экенин көрсө болот. Ошол эле маалда ошол сүрөт видеолордун чынбышыгын текшерүү мүмкүн эмес. Вашингтондун Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук Фарда радиосуна билдиргендей, АКШ ирандыктарга интернеттеги тосмолоолорду кыйга өтүүгө жардам берип келатат. The hypocrisy that we're seeing right now is with the regime.
Тегеран режиминин эки жүздүүлүгүнө күбө болуп жатабыз. Бир эле мисалды айтайын. Иранда интернетти жаап салышты. Ошол эле мезгилде жогорку лидер, президент жана тышкы иштер министри социалдык медиа аркылуу өз билдирүүлөрүн таратып жатышат. Бирок Иран элине режим демонстранттарды кантип өлтүрүп, басып жатышканы тууралуу чындыкты айттырбай, жашоо шарттарын жакшыртуу талаптарына каршы болушууда.
Дүшөмүн кечинде ИСНА жана ФАРС агенттиктери коопсуздук күчтөрүнүн 3 мүчөсү башкалаанын четинде көтөрүлүшчүлөр тарабынан бычакталып, жан таслим болгонун кабарлашты. Ислам революциясынын сакчылар корпусу нааразылар көчөгө чыга беришсе, чечкиндүү чаралар көрүлөрүн эскертти. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи болсо, демонстранттарды баш кесерлер деп атап, баш аламандыктардын артында чет өлкөлүк душмандар катарында АКШ турганын айыптады. Ак үй бийликтин курал колдонгонун интернетти чектегенин айыптап, Иран элинин тынч нааразылыгын колдоорун билдирген. Германиянын канцлеринин кеңсеси нааразылык чыгууларын мыйзамдуу деп сыпаттады. Иран күйүүчү май эң арзан өлкөлөрдүн бири. Өкмөт бул тармакка көп субсидия жумшайт. Энергия запастары көп болгону менен кара майды иштетүүчү заводдор тартыш. Эл аралык санкциялардан улам ишканаларды оңдоп түзөө мүмкүнчүлүктөрү Ислам Жумхуриятында чектелүү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эми жергиликтүү темаларга кайтабыз. Алдыда жаңылыктарда да айтылгандай, кечээ 19 ноябрда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болгон Кыргызстан менен Тажикстандын курама командаларынын беттеши бир бири эсебинде тең чугуу менен аяктады. Бул оюнга катышкан кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева анын жыйынтыгы тууралуу кенен баяндап бермекчи. Ал азыр студияда олтурат. Гүлжан, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кечээки оюнда эми негизги футбол көрөрмандары бардыгын көрсө керек, бирок ошентсе дагы жалпы баягы угармандарга оюндун жыйынтыгы тууралуу баяндап берсеңиз.
Оюн абдан кызыктуу болду. Бул Кыргызстан менен Тажикстан курама командаларынын ушул расмий түрдөгү 11-чи беттеши болду. Буга чейин эки команда 10 жолу беттешип, 3 ирет Кыргызстан жеңишке жетсе, 1 жолу тең чыгышкан. Анан калган бардык оюндарда тажик спортчу футболчулары жеңип келген болчу. Кечээки оюн абдан мындай кызыктуу болду. Ошол эле учурда Кыргызстан курама командасынын оюну менен өзгөчө болду. Оюндун көпчүлүк бөлүгү ушул Тажикстан тараптын дарбазасында өткөнү менен эмнегедир жалгыз гана бир эле гол болуп калды кыргызстандык футболчулардан. Ал эми алгачкы голду ушул тажик спорт футболчулары оюндун биринчи бөлүгүндө киргизип кетишти. Анткени Кыргызстан курама командасынын оюну өзгөчө. Алар ушул оюн башталар учурда чабуулга өтүшүп, ошол учурда бир 15-20 мүнөттүн ичинде гол киргизгенге аракет жасашат. Бирок ошол учурда Кыргызстан курама командасы эмнегедир
коргонууда
ушундай бир катачылык кетирип, ошол голду киргизип алды. Андан кийин ушул оюндун аягына чейин кандайдыр бир гол киргизүүгө көп мүмкүнчүлүктөр болгону менен кирбей калды. Бирок ошентсе дагы биздин коргоочубуз Тамирлан Козубаев ушул буга чейин Азаттыктын студиясына келгенде айтты эле, ушул менин жалгыз гана голум бар деп. Бул коргоочу анан ушул Кыргызстан курама командасынын дарбазасына киргизген деп, бул экинчи гол болду. Ушул гол Кыргызстанды ушул жеңилүүдөн сактап калды да. Бул азыр 1-1 тең чыгуусу. Ошол эле учурда ушул группадагы экинчи орун үчүн болгон талаш болчу. Бул Кыргызстан менен Тажикстан ушул интриганы сактап калды. Оюндан соң ушул Мирлан Мурзаев эмне болгону тууралуу айтып берди. Ал өзү дагы түшүнбөй, ушул ушунчалык оюн күчтүү болгону менен баары бир мындай гол кирбей калганын айтып өкүндү. Ошону азыр угуп көрсөк.
Биринчиден биздин көрөрмандарга чоң рахмат. Экинчиден эмне жетпей калды, эми воротага көп тебеш керек. Көп деле моментибиз болгон жок, гол кириш үчүн көбүрөөк тебеш керек. Анан кичине слабинка көрүп койдук биз, өзүбүздү кичине бош кармап эметип, 20 мүнөт калганда анан ойноп баштадык да. Билбейм эмне болгонун, балдар деле чарчап уже сезон деле бүттү кээ бирки балдарга ошончо.
Ал эми оюндун бүткөн соң ушул Кыргызстан курама командасынын көпчүлүк көрүп алыш керек. Оюн учурунда ушул акыркы мүнөттөрдө Кыргызстан менен Тажикстандын футболчулары уруша кете жаздашты. Анан бул жерде ушул уруша кетенин деле себеби бар. Анткени тажик оюнчулары мындай коргонууда көбүрөөк ойношуп, анан чабуулга чыкпай, кээ бир учурда ушул калп эле жатып алып оюн талаасынын үстүнө, ошол себептен дагы мындай көрүүчүлөрдүн нааразычылыгын жаратты. Анан оюн бүткөн соң көрөрмандар кетпей мындай кол чаап, аягына чейин кол чаап, футболчулар кирип кеткенче кол чаап турушту. Бул өзгөчө жаңылык нерсе. Анткени буга чейин Кыргызстан курама командасынын көрөрмандары мынчу эмес. Анткени ушул оюнга ыраазы болуп, ушул Кыргызстандын аракетин баалады. Ал эми эмне себептен мындай болгону, ушул Тажикстандын башкы баштоочусу Усман Ташев ушул оюну чабуулга чыгууга аракет кылганы менен Кыргызстан курама командасы ушул бербей койгонун, оюнга оюнчулардын тажик оюнчуларынын ойногу бербей койгонун айтып түшүндүрүп өттү. Бирок ошол эле кезде көпчүлүк көрөрмандар Тажикстан курама командасынын ойнобой койгонуна нааразы болгондорун билдирип жатышты да.
А негизи ошо өзүңүз да айта кеттиңиз да, топтон чыгуу мүмкүнчүлүгү бар деп. Же азыр ушул эле буга чейинки топтогон упайлары менен чыгуу мүмкүнчүлүгү барбы, же мындан кийинки оюндардан да жетишкендиктерге жетсе гана, ошо голдорду киргизсе гана чыгабы дүйнөлүк тандоого?
Азыр эми гол тайпада биринчиде Япония турат 12 упай менен, андан соң Тажикстан менен Кыргызстан 7 упай менен, анан кечээ болсо кечээки оюнда Монголия менен Мьянма ойноп, Мьянма курама командасы 1-0 эсебинде жеңишке жетти. Эми бул Тажикстан менен Кыргызстандын упай тең болуп калганы, бул эки команданын тең ушул чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда группадагы интриганы жаратканга себеп болуп жатат. Анткени алдыдагы оюндарда Кыргызстан командасына дагы, Тажикстанга дагы жеңилбешке туура келет. Бирок ошентсе дагы мындай сүйүндүрчү жери бар. Буга чейин Кыргызстан курама командасы Мьянманы 7-0 эсебинде жеңген. Бул ушул голдордун саны боюнча азыр Кыргызстан алдыда турат.
Келерки оюндар качан болот ошондо?
Кийинки оюндар эми ушул 2020-жылдын март айында болот. Мында ушул Кыргызстан курама командасы Мьянмага барып, Мьянма курама командасы менен беттешет. Дагы бир өзгөчөлүктү айтып кетсек, бул Азия футболу өзгөчө мындай кайталангыс да. Бул жерде баардык нерсени күтсө болот. Мисалы үчүн ушул эле Тажикстан өткөн аптада Мьянмага барып жеңилип келди. Бирок Кыргызстанга келип кайра ушул жеңип ала жаздап мындай өзгөчөлүгү менен муну күтсө болот да.
Чоң рахмат, Гүлжан Турдубаева, Кыргызстан менен Тажикстандын курама командаларынын беттешиги тууралуу баяндап берди. Кечээки оюнда бир-бир эсебинде жыйынтыкталган тең чыгуу менен ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эл эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 болду. УБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 20-ноябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Өкмөт башчысынын аймактарда мигранттар бөлгөн акчаны топтоочу фондторду түзүү демилгесин президент Сооронбай Жээнбеков да кайталады.
Элет үкмөттүн жетекчилери АКМ губернатору жакшы деген жерде ички резервти колго алып алдыга жылып атат.
Талиптер барымта калган америкалык жана австралиялык эки профессор куралдуу кыймылдын 3 өкүлүнө алмаштырылды.
Биз 5 айдан бери бул жерде талиптердин туткунундабыз.
Алдыда мына ушул жана башка темадагы баяндарды уктурабыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешимиз Амира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрү Кыргызстандын унаа базасына тиешелүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Бул тууралуу 18-ноябрь күнү Москвада Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынына Кыргызстан атынан катышкан экономика министринин орун басары Элдар Алишеров Азаттыкка билдирди.
Жеңилдеткен режим бул жана биз 5 жылга ырастамакка алганга. Общий режим бул деген тариф 20%, анан НДС да кирет да. Эми 20-нчы жылдан баштап 1-январдан ошо баары ошол режим менен растаможканы кылышат.
Алишеровдун кошумчалаганына караганда, жаңы тарифтерге ылайык унаанын чыгарылган жылы 7 жылдан көп болсо, анын бажы төлөмү ошого жараша кымбат болот. Мамлекеттик бажы кызматы 2019 жылдын 31 декабрында транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам 2020 жылдын 1 январынан тарта Кыргызстанга Евразиялык экономикалык биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү эселеп кымбаттайт. Трамптын импичменти боюнча иште 4 күбө көрсөтмө берди. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы ачык өткөргөн отурумда улуттук коопсуздук кеңештин жетекчиси Украина боюнча адис Александр Виндман көрсөтмө берди. Ал Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканда жанында турган. Виндман сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу башкы прокурорго билдирген. Анын сөзү боюнча АКШ президенти башка бир өлкө жетекчилигинен АКШ жаранынан жана өзүнүн атаандашынын ишин иликтөөнү талап кыла албайт. Виндман ошондой эле Украинанын башкы прокурору Юрий Луценко, Нью-Йорктун мурдагы мэри жана президент Трамптын жеке адвокаты Руди Джулиани менен АКШтын Украинага карата саясатына доо кетирүүчү жалган маалымат таратышты деп билдирди. Виндман менен кошо дипломат Дженнифер Уильямс да көрсөтмө берди. Ал вице президент Майк Пенстин командасында болгон жана Трамп менен Зеленскийдин телефондо сүйлөшүүлөрүнө күбө болгон. Уильям сүйлөшүүдө АКШтын ички маселелери тууралуу сөз болгон өзгөчө сүйлөшүү болду деп белгиледи. Трамп Твиттердеги баракчасына булардын көрсөтмөлөрүн сындап жазды. Шейшембиде Ак Үйдө сүйлөгөн сөзүндө Трамп Виндманды тааныбасын билдирген. Дагы эки күбө АКШнын Украина боюнча тайын өкүлү Курт Уолкер жана Ак Үйдүн кызматкери Тим Моррисон дагы көрсөтмө берип жатышат. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандарын пенсия менен камсыздоо боюнча келишимдин долбоору жактырылды. Долбоор 18-ноябрда Москвада өткөн жыйында жактырылды. Аталган долбоор биримдикке мүчө өлкөлөрдүн эмгекчилерин бирдей шартта пенсия менен камсыз кылууга багытталган. Ага ылайык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандары иштеген өлкөсүндөгү эмгекчилерди эле укукта пенсия менен камсыз боло алышат. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министрлиги маалымдады. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын өкүлү Иран бийлигине кайрылып каршылык акциясына чыккандарды кууп таратууда ок атпоого, ашкере күч колдонууну токтотууга чакырды. Руперт Колвелдин билдирүүсүндө биз ок атуучу куралдын айынан өлкө боюнча бир топ адамдын өлгөнүнө өтө кабатырланып турабыз деп айтылат. Өкмөттүн айрым өкүлдөрү тигилде бул жакта катталган адам жоготуулары жөнүндө маалыматтарды бышыкташты. Аятолла Хаманий өзү да бир нече киши өлгөнүн айткан, бирок каза тапкандардын саны мындан да көп болушу мүмкүн деген кабарлар түшүүдө, деди Колвилд. Аталган уюмдун эсеби боюнча 15-ноябрдан 19-ноябрга чейин өлкөнүн 8 аймагында каршылык акцияларында ажал тапкандардын саны 1000 чамалады, бирок муну расмий бийлик бышыктай элек. Иранда нааразылык акциялары бийлик мунайдын баасын кымбаттатып, күйүүчү майды сатууга чектөө киргизгенден кийин башталган. Өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Али Хаманий баалардын көтөрүлүшүн кубаттап, демонстранттарды баш кесерлер деп айыптады. Улуттар уюмунун башкасынын өкүлү донор уюмдарды Кыргызстанга жардам берүүгө чакырды. Атайын өкүлү Наталья Герман бул тууралуу 19-ноябрда Бишкекте өткөн туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү деп аталган өнөктөш донорлор менен жыйында билдирди. Ал эл аралык өнөктөштөрүнө Кыргызстанда туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууга каражат жетпей жатканын эскертти. Бир жагынан эл аралык коомчулуктун жардамы чечүүчү мааниге ээ. Мен бардык өкүлдөрдү жана тараптардын өкүлдөрүн да Кыргызстан алдыга койгон максаттарына 2030-жылга чейин жетүүсү үчүн көмөктөшүүгө чакырам, деди Герман. Ал ошондой эле улуттар уюму да өлкөнү реформалоого жардам көрсөтүүсүн уланта берерин кошумчалады. Өнөктөш донорлор менен болгон жолугушууда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарына таза суу жеткирүү үчүн 481 миллион доллар зарылдыгын айтып, анын 450 миллион долларын донорлор тарабынан берилсе деген ниетин билдирген. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери өнөктүрүү жаатында кызматташкан өнөктөр тарабынан дээрлик 10.5 миллиард доллар каражат алган. Пентагон ирандыкындай курал жарак жакынкы чыгышта жок деп билдирди. Ирандын ракеталарындай ракета Израилде да жок экенин АКШнын чалган кызматынын баяндамасында айтылат. 19-ноябрда жарыяланган баяндамада акыркы 40 жыл ичинде Иран ракета жасоонун ири программасын иштеп чыгып масштабында кеңейтти деп айтылат. Ондогон жылдардан бери санкциялар салынганына карабай Иранда алыска атуучу баллистикалык ракеталар дагы бар. Алар Израилди жана Сауд Арабиясын оңой эле жок кыла алат деп айтылат баяндамада. 2 жыл мурун Иран 1250 миль радио аталган, бирок бир эле учурда бир нече бомба ала жүрүп алган ракетасын сынаган. Таймс басылмасы Беларусьтун президенти Александр Лукашенко менен жаңы эле парламенттин төмөнкү палатасында эң жаш депутат болуп келген Мисс Беларусь 2018 сынагынын жеңүүчүсү 22 жаштагы Мария Васильевич экөөнүн мамилеси тууралуу жазып чыкты. Ага ылайык, былтыр май айында Васильевич сулуулар сынагын жеңгенден бери 65 жаштагы Лукашенко аны такай жандап жүрөт. Экөө бир катар фестивалдерге, хоккей оюндарына жана Орусиядагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына чогуу барган. Президент аны маданиятка жана кайрымдуулук иштерине кошкон салымы үчүн медаль менен сыйлаган. Василевич сынакта Беларусь улусу 3-чү орунду алган.
Рахмат акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Эми бүгүнкү кабар аят тууралуу маалымат. 20-ноябрда кээ бир райондордо жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 3-8, Баткенде, Оштоо, Жалал Абадта 8-13, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 3-8, бийиктөө райондордо -2-7 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы 5-7 градусту түзөт. Уктуруунун негизги бөлүгүнө келели. Өкмөт башчынын аймактарда мигранттар бөлгөн акчаны топтоочу фонддорду түзүү демилгесин президент да кайталады. Мамлекет башчы мындай фонддор кээ бир аймактарда жакшы иштеп жатса, айрым жерлерде такыр эле начар экенин айтты. Бул коомчулукта кайчы пикирлерге жол ачып, бийлик аймактарды өнүктүрүү милдетин мигранттарга жүктөгүсү келеби деген суроолорду жаратты. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Аймактарда өнүктүрүү фонддорун ачуу жана ага мигранттардан акча топтоо тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 19-ноябрда Бишкекте өнөктөш донорлор менен жолуккан учурда айтты. Жыйында аймактарды өнүктүрүүгө басым жасалып, учурдагы абал жана айылдарды таза суу менен камсыз кылуу, социалдык объектилерди салууга каражат табуу маселелери көтөрүлдү. Жээнбеков бул үчүн эл аралык уюмдарды каржылык колдоо көрсөтүүгө чакырды. Расмий маалымат боюнча донорлор ушул күнгө чейин Кыргызстанга баш аягы гранттык жана насыя түрүндө 10.5 миллиард доллар каражат берген. Туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү деген форумга бийликтин бардык будактарынын жетекчилери, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү да катышты. Президент өкмөткө донорлор көрсөткөн каржылык колдоодон тышкары ички мүмкүнчүлүктөрдү да пайдалануу керектигин эскертти. Ага мисал кылып аймактарда мигранттардан түшкөн акча топтолчу фонддорду атады.
Эми муну ашыга айтыш керек, кайсы жерде жергиликтүү бийликтин жетекчилери АКМ же губернатор жакшы деген жерде, жакшы деген жерде. Бул ишкилерди колдонуу, ушул маселени уюштуруу маселеси мына колго алынып, алдыга жылып атат. Кайсы жерде жакшы дегендерде Ал жерде маселелер бар.
Президент сөз кылып жаткан мигранттардан чогул аймактардагы өнүктүрүү фонддору боюнча премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев өкмөттүн июль айындагы чоң жыйынында айткан. Анда өкмөт башчы Нуркен районуна кими 2018 жылы фондко 88 миллион сом чогултуп, ага 5 бала акча, 6 спорт зал курганын, 4 чакырым жолду салганын айтып мактаган. Ал эми фондко акча чогулта албаган акимдерди зекиген.
Фондторду ачып коюшкан, өзлөрү эл менен сүйлөшө албайт, элди үндөй албайт жалпы саясатка. А иштебегендерге 9 айдын жыйынтыгы менен азыр баа беребиз. Кээ бир акимдердин ачкан өнүктүрүү фондуна 1 тыйын чөлөк. Анда акимдин өзүнүн кадыр баркы 1 тыйында.
Учурда бир топ айыл аймактарда бийлик айтып жаткан өнүктүрүү фонддор ачылып, алды Нокен районундагыдай иштеп жатса, кээ бир жерде жаңы гана түптөлүп жаткан экен. Нарын облусунун башчысы Эмилбек Алымкулов фонддорду түзүү иштери башталып, юридикалык маселелери каралып жатканын айтты. Ал эми өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров облуста 30 өнүктүрүү фонддор ачылып иштеп жатканын айтууда. Ал мындай фонддор түзүү туура деп эсептейт.
Кээ бир жарандарыбыз, кээ бирөөлөрүбүз мына сөзсүз түрдө айтып атат, баягы президентибиз, өкмөтүбүз бул баягы мигранттардын акчасынан мигранттар кайрылып, мамлекетке тиешелүү маселелерди мигранттарга жүктөп койдуп. Мен бул маселеге чындыгын айтканда толук кошула албайм.
Коомчулукта мигранттардан түшкөн каражат топтолчу фондторду ачуу ар кандай пикирлерди жаратты. Айрымдар бийлик мигранттарга шарт түзүп бербей туруп, аймактардагы көйгөйлөрдү алардын мойнуна илүүгө аракет кылып жатат дегендер бар. Эми мигранттар которгон каражатка келсек, акыркы 10 жылда Кыргызстандын эмгек мигранттары жана мекендештери тарабынан 19 миллиард доллардан ашык каражат жөнөтүлгөн. Ошол эле 10 жылдык мезгилде жалпы өлкөнүн экспортунун көлөмү 18 миллиард доллар түзгөн. Ал эми Кыргызстанга келген түз чет элдик инвестициялардын көлөмү болгону 8.3 миллиард доллар болгон. Башкача айтканда, сыртта эмгектенип жүргөн мигранттардын кошкон салымы экспорт жана түз инвестициялар тармагынан да жогору. Талдоочу Руслан Ахматбек бийликти мигранттардын акчасын бир фондко топтоо боюнча баштаган иши тууралуу мындай деди.
Даяр акчага көзү түшүп атат да эми өкмөттүн чынын ачык айткандачы. Фондто ушул акча болуш үчүн ал акчаны мындай тартып келиш керек да. Тартып келүү маселеси бизде мигранттардын мамлекетке болгон ишенимине көз каранды да, акимге эмес. Бул мигранттарга акимге жоопкерчиликти түртөө салуунун эле амалы.
Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Алардын көбү 1 миллиондон ашыгы Орусияда экени белгилүү. Чет жакта ишкердик менен алектенген мигранттар кичи мекенде каржылык колдоо көрсөткөн учурлар бар. Бирок алардын акчасын бир фондко топтоону учурдагы бийлик каражатты ыраттуу пайдалануу менен түшүндүрдү. Жергиликтүү алдынча башкаруу иштери жана улут аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев бийликтин фонд түзүү тууралуу чечиминин келип чыгуу себептерине токтолду.
Жана биздин жетекчилер Россияга тияк-тияка барганда колунда бар жакшы өнүккөн бутуна турган мигранттар биз акча берет элек, бирок берели десек айыл өкмөтү да ала албайт экен, анын атайы фонду жок болгондон кийин акими да ала албайт экен, ушул жагын чечкиле деген сөз болсо керек, бирок келген каражаттар деле баардыгын жаап кетет деген ал эмес да.
Жээнбеков президенттик мөөнөтүндө аймактарды өнүктүрүүгө басым жасаарын айтып келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул тапта басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшев бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрдү.
Вечерний Бишкек гезити кечээ алар донордук форумуна 25 уюмдун жана Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү жана өлкөнүн эң жогорку жетекчилери катышканын, анда таза суу, гидроэнергетика, жолдорду куруу, Манас аэропортун жаңылоо, санариптештирүү, саламаттык сактоо, билим берүү, социалдык жактан коргоо, соттук укуктук реформа жана чек ара райондорун өнүктүрүп өстүрүү багытындагы маанилүү маселелер тууралуу кеп болгонун Александр Тузовдун макаласы аркылуу баяндады. Бишкек мэриясы машиналарды парковкалоо боюнча Москванын ишканаларынын тажрыйбасы менен таанышып келип, эми ошолорду туурагысы келип турганын, Кыргызстандын атка минерлери телеканалдардан чыгып сүйлөсө эле химиясыз, таза азык түлүктөрдү өндүрүп жаткандыктары тууралуу сүйлөөрүн, бирок тилекке каршы булардын баары калп экендигин. Расмий маалыматтарга таянсак, биздин өлкөдө химиясыз 1% таза продукция өндүрүлөрүн айыл чарба министринин департаментинин директору Жанаркан Бакирова маегинде айтып берди. Керектүү бирок опурталдуу антибиотик деген макала жарык көрдү. 18 ноябрдан тартып антибиотиктерди ыгы менен колдонуу боюнча бүткүл дүйнөлүк жумалык башталганы тууралуу врач Светлана Молдалиеванын маегинде кеп болот. Жаш кино режиссер Сүйүмкан Молдалиеванын «Менин досум, менин душманым» атты 4 минуттук лентасы азиялык кыска метраждуу фильмдердин мыктысы деп таанылганын, бул чечим Лос-Анжелес шаарында өткөн Азия кинофестивалинин чечими экендигин Анастасия Карелинанын 4 мүнөттөгү даңк деген макаласы кеп кылат. Багыт кести Сайма Итинин соп окуп жана жогорку кеңештин депутаттар менен байланышы деген, колу ишке жетпеген Кочкоров деген, түрктөрдүн түрмөсүндөгү кыргыздар деген, соттордун реформасы деген бул жырак сөз деген макалаларды басты. Кубанычбек Кадыров карандай калп айтарын, депутат Кубанычбек Жумалиев өзүнө таандык 33 фирмасындагы салыкты мамлекеттен жаап жашырып акча төлөбөй келгенин, муздак суу кымбаттаганын, бирок айрым өзүлөрүн ак сөөк санаган адамдар көп кабаттуу үйлөрдө иттери менен чогуу жашап, аларды ваннага салып киринтип турарын, мына ошолорду аныктап сууга башкалардан көбүрөөк акча төлөтүш керектигин, УКМКдан 200 000 доллар жоголгонун, бир кездеги мыкты курорттордун бири болгон Жыргалаң курортунун таамтыгы кеткенин, абактагы Садыр Жапаров президенттен ырайым сураганын, бирок азырынча президент тараптан жооп боло электигин жазды. Саясатчы Нарынбек Молдобаевдин маеги шайлоого 9% босого абдан чоң, бийлик 5% түшүрүшү мүмкүн деп атады. Кыргыз эл артисти Муратали Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын директору профессор Тентимиш Муратальевдин маеги 80 жыл ичинде бүтүргөн 5000 ашуун адистерибиз кыргыз маданиятына эбегейсиз салым кошушту деген ат менен жарык көрдү. Маекте ушул жылдын 25 ноябрь күнү саат 12:00 улуттук филармонияда атактуу окуу жайдын 80 жылдык мааракеси салтанаттуу түрдө белгиленген турганын жана бир топ жетишкендиктерин кеп кылды. Эл акыны Омур Султановдун поэзияга келаткан жолду аттуу баяны уланууда. Автандил Белеков майдан гезитиндеги макаласын «Аша кыргызга 1000 жылда бир келчи апаат факты» же мурдагы президенттин билдирүүсү жөнүндө деген ат менен жарыялады. Дагы бир макала Атамбаев беттештирүүдөн жаны чыккыча коркуп жатат, эмне үчүн деген ат менен жарык көрдү. Эксперт, юрдук илимдердин доктору Азиз Канатбек шайлоо босогосу 9% чекте калтырылышы керек деген макаласында «Эгер шайлоо босогосун бийик бойдон калтырсак, шайлоодогу жеңиш бир гана партиянын ээнчисине туура келиши мүмкүн. Башкача айтканда 65 мандат талат. Бирок бул парламент күчтүү оппозиция жок болуп калат дегенди билдирбейт. Партиялар бириге алышат» деп айтты. Коомдук ишмер Гүлжүк Исаковдун улуттук байлыктар улуттун пайдасына иштебей жатканы тууралуу, журналист Рысбек Өмүрзаковдун кийинки чакырылышта эле баягы эле калың бет капчыгы калыңдар депутат болуп келерин айткан маеги, Төкмакына аалы туткучупун айткандары, Сайма Итинин өлүмү ошо аэропорттан уурдалган миллиондорго такалабы деген макаланы, акынга 60 деген ырды, окумуштуу Советбек Байгазиевдин кыргыз мамлекетинин келечегине кандай жаран гарант болуп бере алат деген макаласын жана жазуучу Мурсапар Үсөндүн «Жаза» аттуу повестинин уландысын жана башкаларды окуйсуздар.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерге Шайлобек Түйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрү Кыргызстандын унаа бажысына тиешелүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Трамптын импичменти боюнча иште 4 күбө көрсөтмө берди. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн жарандарын пенсия менен камсыздоо боюнча келишимдин долбоору жактырылды. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын мүчөлөрү соттолду. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын өкүлү Иран бийлигине кайрылып, каршылык акциясына чыккандарды кууп таратууда ок атпоого, ашкере күч колдонууну токтотууга чакырды. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын өкүлү донор уюмдарды Кыргызстанга жардам берүүгө чакырды. Жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүнө чынжыр байлануусу милдеттендирилди. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Талиптер барымта калган америкалык жана австралиялык 2 профессор куралдуу кыймылдын камакта отурган жогорку белдүү 3 өкүлүнө 19 ноябрда айырбашталды. Туткундарды алмашуу шейшембиде Ооганстандын Забул провинциясында болду. Кабулдагы Америка университетинин 2 окутуучусу 3 жылдан ашуун талиптердин барымтасында болушту. Айрым аналитиктер туткундарды алмашуу Талибан менен Кабулдун тынчтык сүйлөшүүсүн баштоосуна өбөлгө болушу ыктымал дешет. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Бүгүн 1 январь. Биз 5 айдан бери бул жерде талиптердин туткунундабыз.
Американын бириги талаптар менен бизди эркиндикке чыгаруу тууралуу сүйлөшү албай койду.
Деген Тимоти Викс бул сөздөрдү 2017 жылдын январында интернетке жарыяланган видеодо айтат. 48 жаштагы австралиялык Викс менен кошо анын кесиптеши 60 жаштагы Кошмо Штаттардын жараны Кевин Кингти 2016 жылы талиптер уурдап кетишкен. Эки профессор тең Кабулдагы Америка университетинде окутуучу болушкан. 3 жылдан кийин алар негизинен талиптер көзөмөлдөгөн Забул провинциясында бошотулушканы маалым болду. Алар америкалык тиг учактарга отуруп учуп кетишкенин Франс Пресс агенттиги жазды. Андан бир нече саат мурда ушул эле күнү ооган өкмөтү Талибандын 3 өкүлүн бошотуп Катарга жеткиргенин аталган кыймыл билдирген. Куралдуу кыймылдын туткунундагы эки профессорго Кабул Талибандын 3 белдүү согушкерин айырбаштаарын Ооганстандын президенти Ашраф Гани өткөн жумада жарыялаган.
Ооганстандын өкмөтүнүн жана элинин атынан адамзатка урмат көрсөтүп, биз камактагы 3 талипти мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим кабыл алдык. Алар биздин башка чет өлкөлүк өнөктөштөр менен биргелешкен аракетибиздин натыйжасында колго түшүрүлгөн жана Баграмдагы абакта жатышкан. Бул 3 адам: Ажы Малихан, Хафиз Рашид Омари жана Анас Хаккани.
Абдырашид Мухаммад Умарзой, Анас Джалалуддин Зур.
Анас Хаккани Талибандын бир канаты саналып, Ооганстанда катуу чабуулдарды уюштуруп келген Хаккани түйүнүнүн лидери Сиражуддин Хакканинин кичүү иниси. Бул топ 1980 жылдары советтик аскерлер Ооганстанга киргенде Кошмо Штаттар менен кызматташкан. Анткени менен 2001 жылдан тарта Хаккани түйүнү Оогансандын өкмөттүк күчтөрүнө жана НАТОнун аскерлерине каршы согуша баштаган. 2012 жылы Вашингтон топту террористтик уюмдардын катарына кошкон. Анас Хаккани менен Рашид Омари 2014 жылы өлкө чыгышындагы Хост провинциясында колго түшүшкөн. Рашид Омари Американын Гуантанамо абагында отуруп чыккан. Учурда Талибан кыймылынын Катардагы саясий кеңсесиндеги белдүү мүчөлөрүнүн бири Мухаммед Наби Омаринин бир тууганы. Ал эми Ажы Малихан да Анас Хакканинин тууганы. Рейтерс агенттиги 19 ноябрда Дохада талиптердин 3 өкүлү кыймылдын дал ушул калаадагы кеңсесине өткөрүп берилгенин жазды. Профессорлордун бошотулушу тууралуу кабарды Кабулдагы Америка университети, Австралиянын бийлиги жана Вашингтон дагы кубатташты. Ак Үйдүн маалымат катчысы Стефани Гришам тараткан билдирүүдө туткунда болгондо баштарынан оор күндөрдү өткөргөн эки адамга тең саламаттыгы тезирээк калыбына келип, жакын арада туугандары менен жолугушуусун тилейбиз деп айтылат. Буга чейин Кабулду АКШнын тактикеси деп атап, ооган бийлиги менен расмий сүйлөшүүлөрдөн баш тартып келген Талибан кыймылы туткундарды айырбаштоону тынчтык жараянына жардам бере турган кадам деп атады. Байкоочулар дагы бул процесс ооган бийлиги менен талиптер ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн башталышына негиз болуп берээринен үмүттөнүшөт. Соңку жылдары Кошмо Штаттар Ооганстандагы 18 жылдык согушка чекит коюу аракетин көрүп, Катарда талиптер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келет. Талиптер Оогансандын дээрлик жарымын көзөмөлдөйт. Алар 18 жылдан бери Оогансандагы эл аралык коомчулук тааныган өкмөткө каршы согушуп, алардын коопсуздук күчтөрүн жана бийлик өкүлдөрүн бутага алган чабуулдарды байма-бай уюштуруп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми журтташтар түрмөгүнөн Германияда тиш дарыгер болуп иштеген Касиет Асекова тууралуу баяндайбыз. Аны Айдана Топчубаева кепке тартты.
Касиет Асекова Германиянын Крефельд шаарында жашайт. Атпашада төрөлгөн кыздын Европага сапары мындан 6 жыл мурун АУПР деген программа менен башталган. Ал немис тилин үйрөнүп, немис үй бүлөсүндө бала багуучу болуп кеткен.
Бул программа негизи жөнөкөй программа. Себеби дегенде өтө деле бир көп эмгек талап кылынбайт. Эң негизгиси керектүү документтерди топтоо керек. Анан немис тили боюнча А1 тепкичиндеги экзаменди бериш керек. Бул экзамен Кыргызстанда болот. Бул экзамендин өткөндөн кийин анан ошол Германиядан үй бүлө табыш керек.
Касиет программанын шарты боюнча немис үй бүлөсүнүн балдарын карап, аларды бала бакча же мектепке ташып, ойноп, алар менен чогуу жашаган. Күнүнө 6 саат, жумасына 30 саат гана иштеген Касиет калган убактысында тил үйрөнгөн.
Үйбүлө ошол немис тили курсуна төлөп берет, ошол балдарын карап жаткан учурда эле курска, немис тили курсуна барып тил үйрөнсөң болот. Көпчүлүгү ойлошу мүмкүн, бир акча тапканга барам депчи, бирок АУПР программасы өзү өтө аз акча төлөнөт да, 260 евро. Айына төлөнөт. Албетте, бул балким Кыргызстан үчүн жакшы акча, бирок Германияда деги эле Европада баягы жашоо да ошончолук кымбат, бирок албетте өзүңө жеткирсе болот.
Мекендешибизде баса белгилегендей, бул программанын максаты акча табуу эмес, маданият алмашуу болгондуктан үй бүлө менен чогуу жашайсың. Ал эми чогуу жашаганда алар менен тил табышуу эң башкы маселе. Касиет жакшы үй бүлөгө туш болуп, алар тил үйрөнүү болсун, кесип тандоо болсун, журташыбызга ар тараптан колдоо көрсөткөн.
Мен жаңы Германияга келгенде албетте тилден кыйынчылык болду. Мага окшогон эле кыргыз кыздардын балдарын сүйлөгөнүн көрүп, мен качан ушундай деңгээлге жетем, качан ушундай немис тилин үйрөнөм деп аябай бир өзүмө таң калат болчумун да. Бирок немис үй бүлөсү жакшы болгон үчүн мага жеңилирээк болду. Албетте баягы үйдөгүлөрдү сагынганым болбосо, немис үй бүлөсүнө тез эле көнүшүп кеттим. Мен азыркыга чейин ушулар менен чогуу жашайм. Экинчи үй бүлөм.
Башка студенттерде эле Касиетте бул программадан кийин Германияда визасын узартып калып калууну кыялданган. Ал үчүн окууга тапшырып, Berufs College Vera Bakers коллежинин тиш дарылоо бөлүмүндө окуйт. Анын айтымында Германиянын окуу системасынын дагы бир жакшы жагы теория менен практиканы кошо алып кеткениңде. Анткени дал ушул практиканын артынан Касиет окууну бүтөр замат жумуш менен камсыз болгон.
Мен Сансу тиш дарылоо клиникасында балдар бөлүмүндө эмгектенип келем. Мен студент кезде эле бул жакта система башкача болгондуктан 2 күн практикамды ошол клиникада, анан 3 күн сабакка барат элем. 3 жыл бою ошол клиникада жүрүп, окуумду бүттүм. Анан албетте ошол клиниканын башчысы мага ошол жакта иштеп калуумду сунуштады. Мен ойлонбостон дароо макулдугумду бердим, себеби дегенде өзүмдүн көнгөн ишим. Анан эң негизгиси коллектив өтө жакшы адамдар, мени дагы абдан сыйлап турушат. Себеби дегенде башка элде, башка жерде ушулардын тилин үйрөнүп, булар менен тең тайлашып иштеп, бир өзүңдүн ишиңди мыкты билсең, булар албетте сени колдоп жакшы мамиле кылышат.
Жаш дарыгер Германиядагы балдардын тиш дарылоо системасы Кыргызстандагыдан такыр айырмаланат дейт. Ал жактагы дарыгерлердин негизги принциби баланы ыйлатпоо.
Мен иштеген жерде ар бир бөлмө бир өзүнчө жаныбарлар менен жаныбарлардын сүрөтү тартылган, атайын көрүүлөр телевизорда балдар үчүн ошондой нерселерди коюп берип, баланы кызыктырабыз. Алар менен бир дос адамдай сүйлөшүп, бир аларга жакшы мамиле кылып, анан тиштерин дарылаганга аракет кылабыз. Эгерде баланын каалоосу жок болсо, ыйласа, анда биз эч качан баланы кыйнабайбыз. Ийне деп дагы ошол ийненин атын айтпайбыз да, анын ордуна бир башкача бир сөздөрдү колдонгонго аракет кылабыз.
Касиет жашаган Крефельд шаарында кыргыздар жок эсе, бирок коңшу шаарларда мекендештер көп болгондуктан алар дайым чогулуп иш чараларды өткөрүп турушат.
Германияда кыргыздар ар кандай майрамдардан сырткары өздөрүнүн уюмдары бар. Мисалга алсак, баягы элдерге маалымат берүү үчүн студенттерге, же болбосо ошол Германияга кантип келиш үчүн маалымат берилген уюмдар бар, жана ошондой эле программисттердин өздөрүнүн уюмдары бар. Андан сырткары бизде Европада жашаган баягы активисттер деген дагы уюм бар. Өткөндө Прага шаарында ошол Европада кыргыздардын футбол турнири болуп өттү. Айтор кыргыздардын тымагы Германияда аябай бекем.
Жаш дарыгер өз тармагында жаңы эле иштеп баштаганы менен Кыргызстанга келген сайын ал жактан көрүп билгендери менен бөлүшүп турат экен. Ал медицинасы мыкты өнүккөн Германиядан тажрыйба топтоп, келечекте Кыргызстанда бүт талаптарга жооп берген клиника ачууну максат кылат.
2 жыл болуп калды, каникул убагында жайында барганда семинарларды өтүп жүрөм. Кыргызстандагы бир жакшы уюмдар менен иштешип жүрөм. Германиядагы ошол тажрыйбамды айтып берип, анан мен өзүм ошол балдар клиникасында иштегендиктен ата-энелерге көбүнчө маалыматтарды берип жүрөмүн. Кантип баланын тишин алдын алуу, оорулардан сактоо деген нерсе жөнүндө көп маалыматтарды берип жүрөм. Балким келечекте кыялдарым ишке аша турган болсо, Кыргызстанда акыркы үлгүдөгү заманбап тиш дарылоо клиникасын ачканга аракет кыламын.
Журтташтар түрмөгүнөн Германияда иштеген Касиет Асекова тууралуу уктуңуз, баянды Айдана Топчубаева сунуштады.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-ноябрь күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу болду. Биздин берүүлөр түштө Санжар радиосунан 13:00, коомдук биринчи радиодон 15:00 улунат. Эми кечки чыгарылыштарыбыз 18:00 башталат. Саламатта калыңыз.